eta segidan bestelako kontuei erreparatu behar diegu hemen Egeusa herrian, baina Estatu Espainiarra osoan, bueno, ba, emigranten kontrako sarekadak eguneroko ogi direlako, eta adibidez Bilbon bertan, azken asteetan, bueno, ba, horrelako polizia jarduerak areagotu egin dira. Horixe da Sos Arrazakeria Bizkaiak salatzen zuena, eta horixe da gaurkoan, bueno, ba, xetasun gehiagorekin behintzat ezagutu nahi duguna, eta horretarako Bizkaiko Sos Arrazakeriako Patxi de la Fuente dugu gaurkoan gurekin. Egunon, Patxi?
Bai, egunon.
Patxi, aurreko astean, edo esan da, duela bi hitz egiten genuen Nafarroako Sos Arrazakeriako Beatriz Bileizanekin, egizan beste kontu bategatikan deitu genion, sarrera ukatu zidalako Nafarroako Parlamentuan, baina elkarrizketa horretan, bueno, ba, hitz egiten ari ginela, azkenean, bueno, ba, bukatu genuen baita ere horrelako sarekaden inguran hitz egiten, berak esaten zigun Iruñan eguneroko ogia direla, eta zeuen oharra ikusita, Bilbon ere berdina, za?
Bai, eguneroko gauza dira, igual ez Madrilen edo beste leku batzuetan gertatzen den moduan, ba, hemen igual ba, egunero bi hiru pertsonak dira, eta igual horrek ez du hainbesteko ba, ba, bildurra sortzen, baina ba, daukan beste gauza txarra da, ba, igual bueno, ba, ohitzen ari garela, ez da. Horregaitik horreko astean prentzao arrateratzen genuenean, pizka bat erakutsi nahi genuen baita ez zelakoak diren zareka dago, ez da, batzutan dira holan ba, iriko zat, leku batzuetan, ba, juten da Polizia Nazionala, holan paisanos jantzita, eta jendeari dokumentazioa eskatu. Normalean hemen Bilbon, ba, gertatzen dira edo Zabalburu inguruan edo Abanden inguruan, eta horrek dakarren ondorioak dira, ba, jendea azkenean irian barruan ezin dela mugitu, ezta? Bilbotik, ba, Indautxu aldetik talde sarrera pasatzeko edo Santutxura pasatzeko, ba, azkenean edo Abandotik edo Zabalburutik pasat behar duzu, eta gero Abandon justo dago metro, dago trena, orduan gauzada ez da bakarrik, oza, salatzen ditugu sarekadak, baina gainera sarekada horiek egiten diren moduan, eta azkenean ba hori mugak sartzen ari dira irian barruan, ez da, jendea ba ezin dala mugitu, ezin du bere lanera edo bere kurtsora edo joan behar den lekura jun, ba hori bildur hori euki behar duelako, ez.
Eta noski, sarekada hauen oinarria arrazakeria dela diozue, eta gainera arrazakeria hori nolabait sistematikoki ikusteratzen da, noski poliziak horrelako sarekadak edo jende identifikatzen duenean ez dakielako printzipioz pertsona hori bertako den edo ez. Noski, claro, perfil etnikoaren arabera egite dituzte, eta hor dago koxa, ez?
Hori da, hori izan beharko litzateke, oza, gu beti atzerritartasun legearen aurka gaude, eta nik uste dut horrek ja sortzen duela lan desberdintasun bat pertsonen artean, oza, bakarri zure eguneroko bizitza egiteko, ja badaukazu hor marka bat, badakizu edozein momentutan polizia hartu eta internamendu zentu batera bidali alzaizula, ezta? Oza, lan pizkat pentsatxa gaitik, ez da, ze bestela hori ba oitzen gara gauza hauetara, osea da, pertsona bat, bere lanera doanean, bere lagunekin dagoela, eta harrapatuta egoera administratibo baten gaitik, ba, gartzela batera eraman dezakezula, ez da, hau, Europan, ba, emigrantekin egiten hasidan artean, osea, esan gertatzen, ba, nazien garaian eta frankismoaren garaian, ba, hori, ideia politikoen gaitik, edo, joeren gaitik edo bueno, ba, holan, jendeak arazo administratibo bategaitik internamendu zentru batera bialtzen dela. Ezta, eta orain, ba, hori inmigrante izateagatik hori gerta daiteke. Orduan, horren aurka gaude, baina gero gainera zelan egiten diren sareka da. Ba, azkenean da pertsona beltza bada edo ba, andino itxura badauka edo marroki itxura badauka, osea, poliziak hori idea erabiltzen dituen elementuak, berraz, zu txuriagoa bazara, argentinoa bazara, edo ba, errezago pasatzen dituzu sareka da horiek. Ezta? Eta alderantziz, hemengoa dana, bertokoa dana edo Espainiar nazionalidadea daukana, baina hori andino itxura daukala edo beltza dana, osea, azkenean daun naskatuta, baina egunean zenbatetan erakutsi behar dudan nire dokumentazioa zergaitik egon beharrez ba. Osea, oraindik hemen ez gara, osea, hori nikuzu gauza serioa dela etorkizunerako, ezta pertsona bat, ba, bere itxuragaitik beti egon beharko dela, ba, polizia erakusten ez ni paperak dauzka, ez ni nazionala naiz, ni euskalduna naiz, ezta. Hori importantea da. Mm. Ta gero salatzen genuen beste gauza bat da, ba, azkenen guaztetan begiten ari dana da, ba, igual hori salatu denez, esanez, ez dugu egin gordun inmigranteen itxuraren arabera. Eta orduan zeingo dugu, ba, zarekadak egin inmigranteak topatzen diren lekuetan. Eta justo bari azkenen guaztetan egin dira, badaude leku batzuk lara puestak eta egiten diren lekuak, non eta telebista ikus daiteke debalde, eta badau jendea, ba, ez daukala dirurik eta horra hurbiltzen dala, ba, futbol partiduak ikustera. Eta orduan poliziak aprobetsatzen du, ba, batez ere, oran partido, ba, Real Madrid, edo Barcelona, edo Atletik jolasten duenean, ba, ba, sarekadak eiteko, eta justo orduan zer harrapatzen du, ba, jendea hori, diru gutxien daukan jendea, eta leku horietara jun behar dana, ba, beste aukerari badau, ez daukalako, nik uste dute hori azpimarratu nahi genuen, eta azkenean ezin duzula, ez da ere, ba, momentu bat eukiola negunean zehar, ba, deskonektatzeko eta beste batzuekin, ba, futbol partidu bat ikusteko.
Alegia, jazarpena etengabea dela, gure herrian bizi diren ba, 11 lagunentzat, eta honen inguruan ere, Barne Ministro Espainiarari nolabait galdera egin zenioten, bueno, zeuek edo alderri politikoren batek, baina bai galdera egin zitzaiola Fernández Díaz Barne Ministroari, eta erantzun ere erantzun zuen, berak esan zuen perfil etnikoaren gatikan ezin direla sarekadak egin, eta hori arautzen duen nolabaiteko ohar bat ere badagoela poliziaren artean, edo hori ere esan zuen.
Ba, ohar batera izan, baina jarrerak eta jarduera berdina da. Azken batean ministrak be hori ez du sinisten edo ez du barneratuta, ez da. Gauza da, gertatzen dana da, ba, gauza hauek hasi zirela ja, ba, aurreko gobernuarekin, eta hor be, ba, poliziako sindikatu batek be, bueno, ba, horren aurka agertu zan, eta ordun Partido Popularrak, ba, aprobetxatu zuen, ba, momentu enten horretan Barne Ministroa zena Rubalcabaren aurka egiteko, eta ordun haie gobernura aldu zidenean, ba, zan zuten hori ez zutela gehiago egingo, ez da. Egunerokoan hori ez da ezebe zaldatu, eta gainera eske polizia hori, ozera, edozen poliziari izaten badio, zu esango dizu, ba, noski, harrapatzen duela jendea, ba, beltza dalako, edo ime, zer jongo naiz txurien aurka, eta, ozera, hori argi dago, ez dago la inolako sensibilidaderi polizien gan, ez? Ez bakarri polizia nazionalaren gan, zen eta oin delazte bibe atera zan, zen eta Bizkaian, Ezkerraldean, Ertzainak bazeukan ohar batzuk, esan ez, ba, zer motatako jendea identifikatu behar zan, eta baita ere, ba, kriterioak berdinak ziren, etnikoak, edo fisiologikoak holan ez da, eta esan ez balde honetan mesedez esan ez agentei ba, beltzak identifikatu behar dituzu hemen marrokiarrak bestea han ijituak toksikomanoak, oza, alako politikak egitea, oza, oinarria pertsonaren itxuraren gan egitea, ba, oso oza, guztiz inkustuak dira eta holan beste maila batean internazional mailan ba, argi dago hori bueno, ba, legearen aurkakoa da, ez da, baina hemen ez dago barneratuta, eta esan bezala ez bakarrik polizia nazionaren gan, udaltzaingoetan edo ertzaintzaren gan, ba, ez da ere.
Patxi, bukatzeko, 2 minutu besterik ez ditugulako, poliziak pertsona bat identifikatzen duenean, Zabalburun, Abandon, Bilbon kasunetan, adibidez, identifikatu eta pertsona horrek ez baitu dokumentuak, migrante baldin bada, eta nolabait egoera ilegal batean, zer egin dezake poliziak pertsona horrekin?
Bueno, lehenengo aldian atxilotu, normalean gaba bat egoten dira komisaldegian, eta prozedura bat zabaltzen zaio kanporak eta prozedura bat. Gero horri ba rekurtsoak eta jar daitezke, baina batzutan pertsona ja libre geratzen denean ba edo askotan esaiolako gertatzen ba bere hirian, igual beste Madridia jundatan harrapatu zuten eta gero handik libre geratu zen nahi ez egin zuen eta askotan esaio ematen jarraipenak rekurtso hoiei eta ordun ba hor bueno kanporak eta agindu hori behin betikoa bihurtzen da, eta orduan bigarren ez harrapatzen bai zaituzte, orduan bai, ba, internamendu zentuz batera bidali alzaizu, edo ba, batxutan horrein diko gorrago, badaude eta beste egun batean ditzen bezakegun eta nahi bauzu, oza, ditzen dituzte poliziak berak ditzen ditu buelos makro, eta dia ba, zuzenean harrapatu eta internamendu zentuz batetik pasatu gabe, ba, zuzenean ba, Marrokosera edo Senegalera bidali hori 72 ordutan egin badezakete, ba ez dute zertan eta epaiari ez erantzun emon behar, ez ebez, oza, zuzenean egin badezakezu da pertsona rapatu eta eta kanpora bidalista. Eta honetan salatzen ari garena da, ba askotan abokatua be ez daukatela atxiloketa horietan, eta hor behi argi dagoela, legeak esaten duela, ba abokatua auki behar duzula, ez. Ba, askotan kanporaketak egiten dira abokatu gabe eta inor ez da enteratzen ja ba, pertsona kanporatua izan da dan arte.
Bueno, ba, isilean, mantendu nahi den erraitate bat, itzalean, gaurkoan Sos Arrazakeriako Patxi dela Fundaren eskutik pixka gehiago zautu duguna, eta bueno, ba, atozen asteetan eta hilabeteetan ere sakonduko duguna. Patxi, mila esker, eta horren arte.
Bale, ze bezarkada bat.